the conference center at
Visit the conference center to Temple Square to Salt Lake City. Kiniang sesyon sa Sabado sa hapon sa ika 185 nga tinuig nga kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa walahing mga adlaw. Uban sa mga speakers ang ipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk-ang opisyalis sa simbahan. Ang musika alang ni ining nga sesyon idalit sa Osaka Choir nga naglangkob sa mga miyembro gikan sa Young Single Adult Stakes in Davis and Weber Counties. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ni ini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidali. Si President Henry B. Eyring, unang magtambag sa unang kapangulohan sa simbahan, mauhi mo kandak ni ini nga sesyon.
Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa session sa Sabado sa hapon sa ika-185 nga tinuig nga kinatibuk ang komperensya sa ang simbahan ni Yesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson, kinsa nagdumala sa komperensya, mihangyo nga ako mukundak ni ini nga session. Ipaabot namo ang pagtimbaya sa tanan ng mga mitambong o misalbot pinaagi sa telebisyon, radyo, internet. Gi-welcome usab namo katong kinsa nagtan-aw sa mga kahimuan diha sa mga stake center sa nakalain-lain nga mga bahin sa kalibutan din ang komprensya gidala pinaagi sa satellite transmission. Ang among giila mga general authority o mga general auxiliary presidency kinsa mitambong niini nga komprensya. Ang musika alang niini nga session idalit sa priesthood choir sa young single adult nga nagpuyo sa Davis o Weber Counties, ubo sa direksyon ni Sonia Sperling, uban ni Bonnie Goodliff o Linda Margaret Soorgan. Ang choir mubukas ni ini nga meeting pinagi sa pagkanta sa Praise to the Lord, the Almighty. Ang pagbukas ng pag-ampo ihalad ni Sister Jean Stevens, unang magtatambag sa kinitibok ang kapanguluhan sa primary.
Praise Him for He is Thy help and salvation.
Our Father in heaven,
kami karon sa mga pagsugod sa General Conference. Isipin mo mga anak, nagpasalamat kami o nagpadayag sa among gugma sa imong anak. Nagpasalamat kami sa mga panalangin sa pagpahiuli sa Ebanghelyo, sa plano sa kaluwasan, sa plano alang kanamo. Nagpasalamat kami ngagi dumala sa kapropeta si Thomas S. Bonson. Nagpaluyo kami kaniya uban sa tibok na mong kinabuhi, uban sa iyahang mga magtatambag o sa tanan niya mga kaubanan. Nagampo kami sa mga nagtambong na inyong akumperensya na naghatag sa mensahe, sa musika, sa mga nagandam nini. Ug mao nga nagampo kami karon sa imong balaang espiritu nga mo panalangin ka namo nga madawat namo ang mensahe sa among kasing-kasi. Nini nga Easter season na hinumdum kami sa maulaong sakripisyo sa imong anak, sa iyahang hingpit na kinabuhi o ang iyahang hingpit na gugma na gihatag nga rika namo.
And draw us ever nearer to
you. Nga nagpaduol diha kanimo. Nagampo sa ngalan Hesus Kristo. Amen.
President Dieter F.
Uchtdorf. Presidente Dieter F. Uchtdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan mupresentar karon sa General Officers og Area 70 sa simbahan asa pagpaluyo sa mga pagboto. Pagkahuman sa pagpaluyo, si Kevin R. Jurgensen, Managing Director sa Church Auditing Department, mubasa sa audit report. Pagkasundan siya ni Brother Brooke P. Hales, Secretary sa unang kapanguluhan, kinsa murepresentar sa statistical report sa simbahan alang sa tuig 2014.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, gisugyot nga atong paluyuhan si Thomas Spencer Monson, ise propita, manalagna og tigpadayag og presidente sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Henry Binion Iring isip unang magtatambag sa unang kapanguluhan og Dieter Friedrich Uchtdorf isip ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Katong oyon ipakita kini. Kadtong supak kung aduna, mahimong mapakita niini. Ang nakita na mo, gisugyot ng atong paluyuhan si Boyd Kenneth Packer isip presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles o ang masunod isip mga sakop niya ng quorum. Boyd K. Packer, L. Tampere, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, or Neil L. Anderson. Katong oyon palihog ipakita kini. Si bisan kinsa nga mosupak, mahimong pakita niini. Salamat. Nakita na mo ang pagbutar. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan o ang napulog duha ka mga apostolis isip mga propeta, manalagna o tigpadayag. Ang tanan o yun, palihog pakita kini. Ang dili o yun, kung aduna, sa samang paagi. Ang vote among nakita. Gisugyot nga atong release ang musunod isip mga Area 70 sugod. Mayo 1, 2015. Juan C. Avila, Philip K. Basi, Rene J. Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ine B. Akong, Christian H. Fingerling, Craig G. Fisher, Jerry L. Garns, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Joe Chang Huan, George M. Keel,
Von G.
Keats,
Katsumi
Kusumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dmitry V. Martinko, Peter F. Muirs, T. Jackson Cum Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, He Kion O, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Norbert K. Unlu, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Michael Z. Rial, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Reisenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Suarez, Carlos Solis, Norland Sousa, Vern P. Stanfield, T. Marama Tarati, Kusu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan G. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright. Katong kinsa mo apil na mo sa pagpadayag sa pasalamat sa ilang maayo kaayo nga pagservisyo, palihog, ipakita kini. Ang tanan, igsugyot nga atong palihohan nga i-release uban sa kinasingkasing nga
as the Young Men General Presidency.
Isip Young Men General Presidency. Og i-release na to ang tanang mga karon ato pong i-release. Sito si Stephen isip First Counselor sa Primary General Presidency. Og Sister Gerald isip Second Counselor sa Primary General Presidency. Ang tanan nga mo, apil na mo sa pagpasalamat ni mga kaigso nato sa ilang talagsaong pagservisyo, palihog, ipakita kini. Igisugyot ng atong paluyuhan as isip bagong sa unang quorum sa 70. Kim B. Clark, Bon G. Fitz, Alan D. Haney, Hugo Montoya, and Brent Stanfield. Ang tanan mo yon, palihog ipakita kini. Katong mo supak sa samang paagi. Gisugyot ng atong palihuhan isip bagong mga Area 70. Nelson Ardila, Jose M. Batalcia, Lawrence P. Blank, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominic Dikay A., Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hitze, J.K. Chokwe Meka Igwe, Sion Hon Ko, Ming Sun Kwan, Johnny L. Liota, Carlo M. Lizano, Joel Martinez, J. Von MacArthur, Kyle S. McKay, Hilaman Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairo C. Perez, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pils, J.D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan A. Smoltz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Sinju, Roland F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tellman, William R. Titera, Sai G. Tokuzawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Garrett K. Wild, and Robert K. William. Ang tanang oyon palihog ipakita kini. Katong sopak kung aduna, gisugyot nga itong ipaluhan. Cheryl A. Esplin, nga karon nag-serve sa first counselor sa primary general presidency. Og Mary Durham, nga mo serbisyo isip second counselor. Gisugyot usab, Brother Stephen W. Isip young man general president. Uba ni Douglas C. Hall, isip first counselor. Og Monty Joseph Raff, isip second counselor. Katong oyon, pakita kini. Bisan kinsa nga sopak, ipakita kini. President Monson, ang pagbutar na record. Salamat among idapit katong ni Opos sa pag-contact silang mga state president. Mga kaigsoonan, salamat kami sa inyong hugot ng pagtuo o pag-ampo alang sa mga leader sa simbahan. Among giimbitar ang mga bagong General Authority sa paglingkod karon sa ilang mga lingkuranan sa atubangan. Aniya na sila.
As announced,
sumala sa gipahibalo si Kevin Jurgensen mabasa sa Church Audit Report, sundan ni Brock P. Hales nga popresentar sa Statikanhong Report sa Simbahan alang sa 2014. Salamat mga kaigsoonan.
To the first presidency of the Church of Jesus.
Ngadto sa unang kapunguluhan sa ang Simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lain mga adlaw. Minahal nga mga kaigsoonan, sumala sa gisulti sa pagpadayag sa Section 120 sa Doktrina Pakigsaad, ang konsehyo sa paggasto sa ikapulo naglangkob sa unang kapunguluhan sa korum sa 92 ka mga apostolen o sa presiding bishopric nagtugot sa paggasto sa mga pundo sa simbahan. Ang mga departamento sa simbahan mugasto sa mga pundo sa pinasubay nga giprubuhan sa mga budget o sa mala sa polisya sa pamaagi sa simbahan. Ang Church Auditing Department nga gilangkuban sa profesional nga dunay makondensyal ni pendi sa tanang butang ng departamento sa simbahan, dunay responsibilidad sa mga pagpahigayon mga audit alang sa katuyuan sa paghatag reasonable nga kasiguran kabahin sa pag-amot nga nadawat, mga galasuhan nga nahimo o mapagbantay sa kabatang simbahan. Base sa pang-audit sa gihimo, ang Church Auditing Department nagtuo nga ang tanang mga material nga butang, mga amot nga nadawat, mga paggasto nga gihimo ug mga kapanguluhan sa simbahan. Alang sa tuig 2014, nag-record ug nadumala sumala sa tukmang mga pamaagi sa pagsubay, gitugoton sa mga budget ug mga polisiya sa mga maagi sa simbahan. Ang simbahan nagsunod sa pagtulunan nga gitudlo ngadto sa miyembro niini pagkuyo sumala sa budget, paglikay sa utang, pagtigom batok panahon sa panginahanglan. Matinhorang gusumit, our Church Auditing Department, Kevin R. Jurgensen, Managing Director.
The first presidency has alang sa impormasyon sa miyembro sa simbahan. Sa unahan kapangulan si Mission musunod sa isang report kalabot sa pagtubo sa simbahan kutob sa December 31, 2014. Total, iginaghanon sa stay katapusan sa tuig 406 ka missions, 561 ka mga districts o 29,621 ka mga ward o branches. Total ng mga membro sa simbahan, 15,372,337. Ang gidaghanon sa bagong Children of Record na kadugang sa 2014 kay 116,409 uban sa 296,803 sa kinabuhi niya ganyan nga tuig. Sa pagka December 31, dihay mga 85,147 ka full-time nga missionaryo ug 30,404 ka church service nga mga missionaryo nga nagserbisyo sa tibuok simbahan. Tulo ka templo ang gipahinungod sa 2014 ang Gilbert, Arizona, Fort Lauderdale, Florida, ug Phoenix, Arizona Temple. Ug Ogden, Utah Temple gipahinungod sa usab niadtong 2014. Ang gidaghanon sa mga templo nga gigamit sa katapusang tuig 144.
The choir will now favor
ang choir mudalit nato karon sa I Stand All Amazed. Human sa pagpakanta, maminaw kita karon ni Elders David A. Bednar ug D. Todd Christofferson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles.
Crucified, that for me a sinner, he
I remember vividly an experience.
Mahinumduman pagyud nako ang usa ka kasinatian sa akong pagkabata. Usa ka adlaw samtang nakigdula uban sa akong mga higala, nakabuak ko og bintana sa tindahan nga duol sa among balay. Sa pagkagay sa bildo og ang alarma milanog, dili ako makalihok sa kahadlok. Nakaambo ako dayon nga ako magpabilin sa prisuhan sa tibuok kong kinabuhi. Sa wala madugay, naamamangan ako sa akong mga ginikanan sa pagawas gikan sa akong gitaguan o gipapangayo o pasaylo sa tag-iya sa tindahan. Swerte ang sistensya nga mapriso wala kinahanglana. Ang kahadlok nga gibati ko ni anang adlawa grabe og tinuon. Kamo sa walay pagduda na kasinati o mas labaw nga mga pagbati sa kahadlok, human mahibaloi ang hagit sa personal nga panglawas na diskubrihan ang usa sa sakop sa pamilya anaa sa kalisod o kakuyaw o nag-obserbar o samok nga panghitabo sa kalibutan. Sa maong mga sitwasyon, ang sakit nga pagbati sa kahadlok musaka tungod sa nag-ungo nga kakuyaw, walay kasiguruan o kasakit o pinaagi sa mga kasinatian nga wala dama, usahay kalit o malagmit, may negatibong resulta. Sa atong kinabuhi, matag-adlaw nagpadayong mga report sa krimen, kagutom, gubat, korupsyon, terorismo, nagkakunhod nga mga hiyas, sakit o mga makadaot nga puwersa sa kinaiyahan, moresulta sa kahadlok o kabalaka. Sa tinuod kita, nagpuyo sa panahon nga gipanagna sa Ginoo, og niana nga adlaw ang tibuok yuta magkaguliyang. O ang mga kasing-kasing sa tao mupakyas kanila. Ang akong tuyo mao ang paghulagway sa kun unsaon pagwagtang sa kahadlok, pinaagi sa hustong kahibalo og hugot sa pagtuo diha ni Ginoong Hesukristo. Nagampo ko nga ang Espiritu Santo panalangin sa matag usa kanato samtang atong konsiderahon kining importanteng hilisgutan. Sa pagkadungog sa tingog sa Dios, human mo kaon sa gidili nga bunga mitago si Adan og si Eva diha sa tanaman sa Eden. Ang Dios may tawag ni Adan og nangutana, hain ka. Og bitubag si Adan, hingdunggan ko ang imong tingog og nahadlok ako. Makita nga ang usa sa unang mga epekto sa pagkapuka ni Adan og ni Eva mao ang pagkasinati og kahadlok. Kining gamhanang emosyon usa ka importanteng elemento sa atong mortal nga pagkabuhi. Usas ka ehemplo gikan sa basahon ni Mormon, gipunting ang gahom ngadto sa kahibalo sa Ginoo sa pagwagtang sa kahadlok og paghatag og kalinaw samtang atong giatubang ang dakong kasakit. Diha sa yuta sa Helam ang katawhan ni Alma nangahadlok sa nagsigabot nga kasundaluhan sa Lamanite. Apan si Alma miduol og mibarog taliwala kanila og nauawhag kanila nga sila kinahanglan nga dili mahadlok apan mahinumdom sa Ginoo nga ilang Dios og siya muluwas kanila. Busa sila mihupay sa ilang mga kahadlok. Timan-i nga si Alma wala muhupay sa kahadlok sa katawhan. Hinuon mitambag si Alma sa mga tumutuo sa panghinumdom sa Ginoo og sa kaluwasan nga siya lamang ang makahatag. Ang kahibalo sa maamumahon nga pagpanalipod sa maluluwas nakapahimo sa katawhan sa paghupay sa ilang kaugalingong mga kahadlok. Ang husto nga kahibalo og hugot nga pagtuo diha sa Ginoo naghatag og gahom kanato sa paghupay sa atong mga kahadlok tungod kay si Jesucristo mao lamang ang tinubdan sa malungtarong kalinaw. Siya may pahayag, pagkat-on kanako og paminaw sa akong mga pulong, lakaw diha sa kaaghop sa akong espiritu og ikaw makabaton sa kalinaw nga ri kanako. Ang agalon may pasabot usab, siya kinsa nagbuhat og mga buluhaton sa pagkamatarong makadawat sa iyang ganti gani ang kalinaw niini nga kalibutan og kinabuhi nga dayon diha sa kalibutan nga umaabot. Pagsalig og kumpiyansa diha ni Kristo og andam nga pagsalig diha sa iyang mga kaayo, kaluoy og grasya mugiyang ato sa paglaom pinaagi sa iyang pag-ula diha sa pagkabanaw og kinabuhi nga dayon. Ang mao nga hugot nga pagtuo og paglaom nagdapit atong mga kinabuhi sa tamis nga kalinaw sa konsensya nga atong gipangandoy. Ang gahom sa pag-ula naghimo sa paghinulsol nga posible og nagsanta sa kawalay paglaom og gumikan sa sala. Kini naglikon usab kanato sa pagtan-aw pagbuhat og paghimong mamaayo nga piagi nga paagi nga dili gayud nato mailhan o matuman sa atong limitadong tawhanong kapasidad. Sa tinuod usa sa dakong mga panalangin sa maunungon nga pagkadisipulo mao ang kalinaw sa Dios nga labaw sa tanang pagsabot. Ang kalinaw ni Kristo naghatag og nagtugot kanato sa pagsabot sa mortalidad, pinaagi sa bililhong pananawon sa kahangturan og naghatag og espiritual nga kaligon nga nagtabang kanato sa pagpabilin og makanunayong pagtanaw sa atong langitnong destinasyon. Busa kita mapanalanginan sa paghupay sa atong mga kahadlok tungod kay ang iyang doktrina naghatag og katuyuan og direksyon sa tanang aspeto sa atong mga kinabuhi. Ang iyang mga ordinansa og ang mga pagigsaad nagligon og naghupay sa mga panahon nga maayo og ngilad. Ug ang iyang priesthood og otoridad naghatag og pasalig nga ang mga butang nga labing importante makalahutay sa karon og sa kahangturan. Apan makahupay ba kita sa mga kahadlok nga sa dali kaayo og sa kanunay musamo kanato sa atong kalibutan karon? Ang tubag niini nga pangutana maoy usa ka klarong tubag nga oo. Tulo ka sukaranang mga baruganan importante sa pagdawat niini nga panalangin sa atong mga kinabuhi. Una, hangad ngadto ni Kristo. Ikaduha, tukod diha sa ligon nga tukurana ni Kristo. Ug ikatulo, padayon sa unang unahan uban ang hugot nga pagtuo diha ni Kristo. Una, hangad ngadto ni Kristo. Ang tambag nga gihatag ni Alma ngadto sa iyang anak nga lalaki, magamit gyud sa matag usa kanato karon. Oo, tanawa ang ikaw muhangad ngadto sa Dios og magpakabuhi. Kinahanglan nga kita muhangad og hugot nga ipahimutang ang atong pagtanaw diha sa manluluwa sa tanang panahon og sa tanang dapit. Hinumdumi giunsa paghampak-hampak ang mga apostol sa Ginoo diha sa sakayan sa mga balod sa dagat. Miduol si Jesus kanila, naglakaw sa tubig apan siya wala siya mailhi. Misinggit sila sa kahadlok. Si Jesus misulti diha kanila ang nagingon, "Salig ka na ako, ako kini, ayaw ka mo kalisang." O kaniya mitubag si Pedro nga nagingon, "Ginoo, kun ikaw man ugaling, paanhaa ako diha kanimo sa ibabaw sa tubig." O siya miingon, "O Marika." Dayon si Pedro milakaw sa tubig, miadtok ni Jesus. Apan sa dihang nabati niya ang kakusog sa hangin, nahadlok siya. Nagkatidlom og misinggit, "Ginoo, luwasa ako." Diha-diha gituihad ni Jesus ang iyang kamot og iyang gikuptan siya og miingon kaniya, "O taong jutay pagtuo, nganong nagduha-duha ka man?" Akong natan-aw nga matinguhaon og diha-diha dayon mitubag si Pedro sa pagdapit sa manluluwas. Nagtutok ni Jesus na naog siya sa sakayan og milagrosong milakaw diha sa tubig. Sa diha lamang nga ang iyang pagtan-aw nalinga sa hangin og sa mga balod nga nahadlok siya og nagkatidlom. Mapanalanginan kita sa pagbuntog sa atong mga kahadlok og magpalig-on ang atong pagtuo samtang kita nagsunod sa panudlo sa atong Ginoo. Paghunahuna ang narikanako sa matagunahuna, ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok. Ikaduha, tukod diha sa lig-on nga tukurana ni Kristo. May pahimangno sa Hilaman sa iyang anak nga mga lalaki nga si Nephi ug Lehi. Hinumdumi nga kini diha sa lig-on nga sukaranan sa atong manunubos. Kinsa mao si Kristo ang anak sa Dios nga kamo kinahanglan gayud nga mutukod sa inyong tukuranan nga sa panahon nga ang yawa mo padala sa iyang mapintas nga hangin oo sa iyang mga pana diha sa Olympus oo sa diha sa tanan niya nga mga ulan og nga yelo og ang iyang mapintas nga unos, muhampak diha kaninyo, kiniwalay gahom, ibabaw kaninyo sa pagbitad kaninyo, ngadto sa bungaw sa pagkauyamot, og walay katapusan nga pagkaalaot. Tungod sa ligon nga sukaranan, diin kamo nagtukod nga mao ang tinuod nga tukuranan. Usa sa tukuranan, diin ang mga tao muto magtukod, dili sila mapukon. Ang mga ordinansa o ang mga pagigsaad mao ang mga sukaranan nga atong gamiton sa pagtukod sa atong mga kinabuhi diha sa tukuranan ni Kristo o sa iyang pag-ula. Nasumpay kita pag-ayo sa manluluwas samtang sa takos nagdawat sa atong mga ordinansa ug musulod ngadto sa mga pakigsaad. Matinud-anong muhinumdum ug mupasidong niadtong sagradong mga pasalig ug muhimo sa labing maayo sa pagpuyo sumala sa mga obligasyon nga atong gidawat. Ug kana nga higot mao ang tinubdan sa espiritual nga kalig-on ug kamalungtaron sa tanang panahon sa atong mga kinabuhi. Kita mapanalanginan ug paghupay sa atong mga kahadlok samtang lig-on natong itukod ang atong mga tinguha ug ang buhat diha sa lig-on nga tukuranan sa manluluwas pinaagi sa atong mga ordinansa ug mga pakigsaad. Ikatulo, padayon sa unahan uban ang hugot nga pagtuo diha ni Kristo. Mipahayag si Nephi, "Busa kamo kinahanglan gayud mupadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo mabaton sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaom ug sa og usa ka gugma sa Dios og sa tanan nga mga tawo. Busa kon kamo mopadayon sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo og malahutay hantud sa katapusan. Tanawa, sa ingon miingon ang amahan, kamo makabaton og kinabuhi nga dayon. Ang disiplinadong paglahutay nga gihulagway niini nga tambag mao ang resulta sa espiritual nga pagsabot og pananaon, pagpadayon, pagpailob og grasya sa Dios. Ang paggamit og hugot nga pagtuo tungod og pinaagi ni Hesus Kristo, maaghop nga musunod sa iyang kabubuton og panahon sa atong mga kinabuhi og mapainobsanong mo ilalang imuwinsa diha sa tanan nga mga butang sa gingharian sa Dios nga nagdala og hingpit nga kalipay sa kinabuhi dayon, sa kinabuhing dayon. Bisan og kita makasugat og mga kalisod og muatubang og mga walay kasiguruhan sa umaabot, kita mo malipayon nga muantos og mapuyo og kinabuhi nga mahusay Diyos nung og matinahoron sa tanang paagi. Mapanalanginan kita sa paghupay sa atong mga kahadlok samtang nagdawat kita sa kalig-on nga muabot gikan sa pagkat-on og pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo, determinadong mapadayon sa unahan diha sa paghupot sa pakigsaad. Ang kahadlok sa Ginoo, lahi apan may kalabutan sa mga kahadlok nga atong kasagaran nga nasinati mao ang usay gihulagway sa mga kasulatan, isip ang Dios ng kahadlok o ang kahadlok diha sa Ginoo. Dili sama sa kalibutan ng kahadlok nga naghimo og alarma o kakuba ang Dios ng kahadlok o sa katinubdan sa kalinaw, kasiguruan o pasalig. Apan unsaon sa bisan unsang butanga nga kaabay sa kahadlok mahimong makapabayaw o espirituhanong mga makatabang. Ang matarong nga kahadlok nga atong gisulayan sa paghulagway naglukop sa lawom nga pagbati sa Dios nung pagtahod, pagrespeto o kataalang ni Ginoong Hesukristo, pagkamasulundon sa iyang mga sugo ug ang pagpaabot sa katapusang paghukom o gustisya diha sa iyang kamot. Busa ang Dios nung kahadlok resulta sa husto nga pagsabot sa balaang kinaiyahan og misyon ni Ginoong Hesukristo, pagkaandam sa pagtugyan sa atong kabubuton ngadto sa iyang kabubuton, og kahibalo nga ang tanang tawo may tulubagon sa ilang mga sala sa adlaw sa paghukom. Ingon ang gitudlo sa mga kasulatan, ang Dios nung kahadlok mao ang sinugdan sa kahibalo, ang pagpahamatngon sa kaalam, maligon sa nga pagsalig og usa ka tuboran sa kinabuhi. Palihog timani nga ang Dios nung kahadlok dili gayud mubulag sa pagsabot sa katapusang paghukom og sa atong individual nga paggamay tulubagon alang sa atong mga tinguha, mga pulong og mga lihok. Ang kahadlok diha sa Ginoo dili ang pagduha-duha nga kakulba mahitungod sa pag-atubang diha sa iyang presensya aron pagahukman. Wala ako magtuo nga kita mahadlok gayud kaniya. Hinoon ang ideya nga kita maanaa sa pag-atubang diha sa iyang presensya sa mga butang nga ingon sila mao may tungod sa atong kaugalingon og pagbaton og usa kahingpit nga kahibalo sa atong tanan nga mga pangatarungan, pagkakaron ingnon og paglingla sa kaugalingon. Sa katapusan kita magpabilin nga walay pamaliban. Ang matag tawo kinsa mipuyo o mupuyo pa dinhi sa yuta, pagadadon aron mubarog sa atubangan sa hukmanan sa Dios, aron mohukom kaniya sumala sa ilang mga buhat kung sila maayo o kung sila dautan. Kung ang mao nga tinguha nahimong alang sa pagkamatarong ug ang atong mga buhat maayo, nan ang paghukom makapahimuot. Og sa katapusan nga adlaw kita pagagantihan ngadto sa pagkamatarong sa laing bahin. Kung ang atong mga tinguha, dautan o ang atong mga buhat, malaway, nan ang paghukom mahimong hinungdan sa kalisang. Kita dili makaako sa paghangad ngadto sa atong Dios og mahinangop sa kalipay kung kita makasugo sa dagko ng mga bato o sa mga kabukiran sa pagdatog nga rikanato aron pagtago kanato gikan sa iyang atubangan. O sa katapusan ng adlaw, kita makaangkon sa atong ganti sa pagkadautan. Ingon nga gisumarize diha sa Ecclesiastes, kahadlok kay ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini ang tibuok katungdanan sa tawo. Kadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini ang tibuok katungdanan sa tawo. Kay paggadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat nato sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa sa tinago nga butang bisan ang maayo kon bisan ang dautan. Ang Dios nung kahadlok nagwagtang sa mortal nga mga kahadlok gani kini nagbuntog sa makapasakit og kabalaka nga kita dili gayud mahimong igo nga maayo sa espirituhanong paagi ug dili gayud makatuman sa mga gikinahanglan ug mga gipaabot. Sa tinuod kita dili mahimong igo nga kamaayo ug makatuman nga nagsalig lamang sa mga kaugalingon na kapasidad ug binuhatan ang atong mga buhat ug ang mga tinguha lamang dili makaluwas kanato human sa tanan nga mga nga atong mabuhat kita mahingpit lamang pinaagi sa kaluoy ug grasya nga anaa pinaagi sa walay katapusan ug mahangturon nga maulaong sakripisyo sa manluluwas. Tinuod kami nagtuo nga pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang tanan nga mga katawhan mahimo nga maluwas pinaagi sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa ebanghelyo. Ang Diyos nung kahadlok mao ang paghigugma ug pagsalig diha kaniya sa atong mas hingpit nga pagkahadlok sa Diyos, mas hingpit nato siyang gigugma o ang hingpit nga gugma mong salikway sa tanang kahadlok. Isaad ko ang mahayag nga kahayag sa Diyos nung kahadlok, mupapahawa sa mga anino sa pagkanawadan o paglaom. Samtang kita mutanaw nga to sa manluluwas, isip atong tukuranan. O mupadayon sa unahan diha sa iyang dalan sa pagigsaad uban sa gipahinungod nga pasalig. Gihigugma o gitahod ko ang Ginoo, ang iyang gahom o kalinaw tinuod. Siya ang atong manunubos, o ako mo saksi nga siya buhi. O tungod kaniya ang atong mga kasing-kasing, dili kinahanglan nga mahasol o mahadlok. O kita mapanalanginan sa paghupay sa atong mga kahadlok. Ako mo pamatuod diha sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Above the great west door of the renowned Westminster Abbey.
Sa bawa sa great west door na bantog ng Westminster sa Abbey, London, nagbarog ang estatwa sa napuka Kristiyano mga martir sa ikakauhaan nga siglo na lakip nila si Dietrich Bonhoeffer, malamong German theologian nga natawo niya itong 1906. Si Bonhoeffer, nahimong vocal nga kritiko sa diktatorial nga Hudyo ug Nazi, ug nagpagtratar nini sa Hudyo, uban gipriso siya ug gipatay dito sa mga campus binihag. Si Bonhoeffer, usa ka manunulat sa daghang butang, ang pipila sa iyang labing nailhang sinulat, ang mga gwardiya mitabang niya nga makagawa sa prison. Sa kolehiyan, gimantala isip letters and papers from prison. Usa ni itong sulat mao para sa iyang pagmangkon sa wapang kasal. Kini naglakip din talagsa ang una-una. Ang kaminyon laba pa sa inyong gugma sa usag-usa. Ang inyong gugma nakita lang ninyo kamong duha sa kalibutan. Apan sa kaminyon kamo nagsumpay sa mga henerasyon. Nga gitugutan sa Dios nga maabot og mahinabo alang sa iyang himaya og tawagon nadto sa iyang giharian. Sa inyong gugma makita lang ninyo ang langit sa inyong kaugalingong kalipay. Apan sa kaminyon gipahimutang mo sa posisyon nga dunay responsibilidad ngadto sa kalibutan og sa katawhan. Ang inyong gugma mao inyong mismong kaptangan, apan ang kaminyon labaw pa sa butang nga personal. Usa kini ka estado sa katungdanan sama sa korona. Dili lang kabubuton nga mumando. Ang naghimo sa hari, mausab sa kaminyon nga dili lang inyong gugma sa usag-usa ang naghiusa ninyo sa tubangan sa Diyos o sa tao. Busa ang gugma nagagikan ninyo, apan ang kaminyon gikan sa kaitasan, gikan sa Diyos. Sa unsang paagi nga ang kaminyon tali sa babae, lalaki, milabaw sa ilang gugma sa usag-usa o sa ilang kaugalingong kalipay, aron mahimong usa ka posisyon, dunay responsibilidad nga to sa kalibutan o sa katawhan. Sa unsang diwa nga kini moabot, gikan sa kahitasan, gikan sa Diyos, aron masabtan mo balik ta sa sinugdanan. Ang mga propeta may padayag nga kita unang nabuhi isip mga espiritong binuhat o kita gihatagan og porma sa espiritong nga lawas sa Dios ingon nga nahimong iyang espiritong mga anak sa langintong ginikanan. Dunay panahon ining primortal nga pagkabuhi sa mga espiritu dihang agig pag-uswag sa iyang tinguha nga kita makabaton o kahigayunan sa pag-uswag sama sa iyang kaugalingon. Nga atong lang itong amahan, may anda mong plano. Diha sa kasulatan, kinigihatagang laylayin pangan, lakip sa laraw sa kaluwasan, mahinungdanong laraw sa kalipay, o laraw sa katubsanan. Ang duha ka, nagunang katuyan sa plano, gipasabot kang Abraham, nining mga pulong. O dihay usang nga nagtindog ban kanila nga sama sa Diyos, o siya maingon nga ito kanila, kinsa ban kanya. Kita mo na o kay dunay luna dito o mudala nini mga butang, o kita magbuhat o sa kayuta din kini sila mahimo nga makapuyo. O kita mo sulay kanila din aron pagsuta kung sila mabuhat sa tanang mga butang bisan unsa nga isug sa Ginoo ilang Dios ngadto kanila, ug sila nga kinsa nagpuyo sumala sa ilang kinabuhi sa wala pa dinhi sa iyo data pagatugahan, ug sila kinsa nagpuyo sumala sa ilang kinabuhi dinhi sa iyo ta aduna himaya idugang sa ilang mga ulo hangtod sa kahangturan. Makompleto ang mahingpit ka na nga binuhat. Ang pagdugang sa pisikal nga elemento gikinhanglan sa paghingpit sa pagpakabuhi sa himaya sa gitaganta mismo sa Dios. Kun samtang kauban sa Dios sa primordial nga kalibutan sa espiritu miuyon ta sa pag-apil sa iyang plano o sa laing pulong magpuyo sumala sa tong kinabuhi sa wala pidini kita pagatugahan o pisikal nga lawas pagpuyo sa yuta sa paggilalang alang kanato. Kung mahitabo samtang nasa mortal nga kasinitian kita may pili nga mabuhat sa tanang mga butang bisan unsang gisugos sa Ginoo atong mapabili ng atong kinabuhi din sa yuta. Nagpasabot ni nga pinaagi sa atong mga pagpili sa atong mapakita sa Dios. Ang atong pasalig o kapasidad na musunod sa iyong celestial nga balaod samtang naasa gawa sa iyong presensya o diha pasikal nga lawas inubanan sa ning gahom kahinang pagbati. Mahimo ba natong makontrolar ang unod kung mahimo kini instrumento imbis agalon sa iyong espiritu? Masaligan makita dinhi og sa kahangturan sa Dios nung gahom, lakip ng gahom sa paglalang o kinabuhi. Mabuntog ba nato ang tinagsatag sa ang daotan? Katong nakahimo, adunay himaya sa idugang diha silang ulo ang turon. Usa ka talagsa ang aspito niya ng himaya ang pagkahimong nabanhaw, immortal o nahimaya nga pisikal nga lawas. Dili ikatingala nga nisingit kita sa kalipay, nining talagsa ang posibilidad nga saan. Dili mo minos sa upat ka butang nga gikinhanglan alang sa kalapusan ni ining balaanong plano. Una, mao ang paglalang sa iyo ta isip atong dapit nga kapuyan bisan unsa pang detalye sa proseso sa paglalang na sayod ta nga dili kini aksidente apan gisugo kadto sa Dios nga mahan o giimplementa ni Hesukristo. Ang tanang mga butang na nga himo pinaagi kaniya og niato mga nangahimo na walay bisan unsa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Ikaduha mao ang kahintang sa mortalidad. Si Adan og iba nilihok alang sa tanang mga mipili nga moapil sa mahinungdanong plano sa kalipas sa man. Ang ilang pagapukan mimugna og kahintang nga gikinahanglan alang sa atong pisikal nga pagkatao alang sa mortal nga kasinatian og pagkaton sa Dios sa presensya sa Dios. Tungod sa pagkapukan, may abot ang pagkasayod nga mao sa daotan o sa hinatag sa Dios sa gahom sa pagpili. Sa katapusan, ang pagkapukan nagdalag pisikal nga nahimong temporaryo sa panahon sa mortalidad arong dili kita mapuyo sa kangturan sa sala. Ikatulo, mao ang katubsanan gikan sa pagkapukan. Atong nakita ang tahas sa kamatayon diha sa plano sa atong itong amahan. Apan, kanang plano, mabaliwala, walay paagi ang mabuntog sa kamatayon, pisikal, spiritual. Busang manunubos ang bugtong anak sa Diyos, Jesucristo, nag-antos o namatay sa pagula, alang sa kalapasan ni Adan o Giba. Sa ingon, naghataw pagkabanhaw, immortalidad, alang sa tanan. O kay walay usa kanato, nga hingpit nga makununayong masulunon sa balaod si Banghilyo. Ang iyang pag-ula, nagtubos usab ka na ito, gikan sa atong kaugalingong mga sala, kot kita mang hinusol. Pinaagi sa maulaong grasya sa manluluwas nga naghataw kapasayloan sa mga sala o pagbalaan sa kalag, mahimo kitang matapag-usab sa espirituhanong paagi mapahili nga ito sa Dios. Atong espirituhanong kamatayon, ang atong pagkabulag gikan sa Dios matapos. Ikaw pa itong katapusan, mao ang kahintang sa atong pisikal nga pagkatao, ang nagsunod nga espirituhanong pagkatao, pag-usab nga ito sa gingharian sa Diyos. Tungod kay ang iyang buhat, paglampos mao, uban sa iyang kaugalingon, Diyos may ordin nga ang mga lalaki babae magminyo gayod og mga anak, ingon sa naglalang diha sa panag-uban sa Diyos, sa pisikal nga mga lawas, ug mao ang yawi sa pagsulay sa mortalidad, ug ikinahanglan nga mga turong himaya uban kaniya. Siya usab may ordin nga ang ikinahanglan, ginikanan, kinahanglan mo establisar o mga pamilya nga mapadako sila mga anak diha sa kahayag kamaturan. Ang amahan mi mando kanato itudlo kini nga ang butang nga gawas sa gawas noon nga paagi ngadto sa imong anak nga magingon. Nga sa ingon nga ikaw matao ngadto sa kalibutan pinagi sa tubig ug dugo ug sa espiritu, din ako may buhat busa ikaw abog mahimo nga buhi sa kalagani ikaw kinahanglan matao pag-usab ngadto sa gingaran sa langit. Sa tubig ug sa blang espiritu malimpyuhan pinagi sa dugo gani sa dugo sa akong bugtong anak ikaw mabalaan gikan sa tanang masala mutagamtam sa pulong sa kinabuhi dahil sa kalibutan kinabuhi nga kalibutan nga maabot gani sa immortal nga himaya kay nasayod nga nung mibiya kita sa presensya sa langitong amahan ug kun unsay gikinhanglan aron mabalik sa himaya uban kaniya. Klaro kayo nga walay butang kalabot sa atong panahon sa yuta nga mas importante kaysa pisikal nga pagkatao o espirituhan ng pagkatao pag-usap. Ang duha ka kinhanglan sa kinabuhing dayon. Kini paggamit sa mga pulong Dietrich Bonhoeffer, katungdanan sa kaminyoon, posisyon doon ay responsibilidad nga to sa katauhan. Giyokopar nining balang institusyon gikan sa kahitasan. Kini nagsumpay sa henerasyon dinhi o human dinhi ang organisasyon sa langit. Ang pamilya nga gitukod diha sa kaminyon sa lalaking babae nagsangkap sa laming maayo nga kahimtang aron ang plano sa Dios mulambo. Ang kahimtang alang sa pagkatao nga anak maabot diha sa kaputlo kay inosente gikan sa Dios. Sa palibot sa pagkat-on sa pagpangandam sa ilang gikinhanglan sa malampuson nga mortal nga kinabuhi, kinabuhing kalibutan nga mabot. Ang minimum nga gidaghanon sa pamilya nga gitukod sa ingon nga kaminyoon, importante sa katalimban. Mao kana kung ngano ang komunidad, kanasuran, miawhag pagpanlipod sa kaminyoon sa pamilya, isip pribilhiyo sa institusyon. Dili kinibahin sa gugma kalipay sa mga hantong. Ang argumento sa social science nga pabor sa kaminyoon sa mga pamilya gipanguluhan sa minyo nga lalaki babae dili malalis. Ug sa ingon kami mapahimangno nga ang pagkabungkag sa pamilya makadalag tagsa-tagsa sa mga komunidad ug nasod sa katalagman. Sa apan sa atong pangangkon alang sa tahas sa kaminyoon pamilya wala magbase sa social science apan kamaturan nga kini gimugna sa Dios. Siya mao kinsa sinugdanan milalang kang Adan ug iba diha sa hitsura sa lalaking babae mihiusa kanila isip banag asawa aron mahimong usa kaunod sa pagsanay pagpuno sa yuta matag individual nagdala sa balang hitsura apan diha kini panaghiusa sa kaminyon sa babae ug lalaki isip usa nga atong makabuton. Dili kita makausab o ang laing mortal nining balaang hanay sa kaminyoon, dili kini inimbento sa tao. Ang ingon nga kaminyoon sa pagkatinood gikan sa kahitasan gikan sa Dios. Ang ingon kadakong bahin sa plano sa kalipay sama sa pagkapukan o pagula. Sa premortal nga kalibutan, si Satanas mibatok sa Dios o sa iyang plano. Ang iyang pagsupak nag-anam kakusog. Nakig-away siya aron pagbaliwala sa kaminyoon o sa pagmugna sa mga pamilya o din ang kaminyoon mga pamilya na mugna. Iyang buhaton kutob siyang mahimo nga mabalda. Iyang giatake ang tanan nga sagrado nga kalabos sa sexualidad sa tao. Violenting nagbulag ninigikan sa konteksto sa kaminyoon inubanan sa walay kinutubang mga matang sa immoral nga noonog lihok. Nagtinguha siya makakumbinsya sa mga tao nga ang prioridad sa kaminyoon o pamilya mabaliwala o mabandonar. Ubos sa trabaho, ubang nakabot o sa paninguha alang sa katagbawan sa kagalingon o individual nga kagawasan. Sigurado nga ang kaaway mahimot kung ang ginikanan mo pasagad sa pagtudlo o pagbansay sa ilang mga anak nga makabaton o pagtuok ang Kristo, makaangkon o pagkakabig, matao pag-usa sa espirituhan ng paagi. Mga kaigsunan daghan ng butang nga maayo importante apan pila lamang gikinhanglan sa pagpahayag sa sukarana ng mga kamatuoran kalabot sa kaminyoon o pamilya mao ang dili pagbaliwala sa pagpaubos sa sakripisyo sa kalampusan natong kansang ideal dili mo ay kasamtangang kamatuoran ang uban ninyo hikawan sa pagpanalangin sa kaminyoon sa rason nga naglakip sa kukulang sa kaminyoan, pagkaibog sa samang sekso, physical nga mental nga kakulangan, kahadlok nga mapakyas nga sa pagkaroon nakababag sa pagto. O tingali na minyo mo, apan kana nga kaminyo natapos, o nabiling nga nagdumala nga naginusara sa unsay lisod nga ipatunhay doa. Ang uban ninyo ng minyo, dili makaanak, bisan sa dakong tinguha sa pagpangamoy o pagampo. Bisan pa man, ang tanan dunay gasa, talento, ang tanan makatampo sa pagpadayag sa balaang plano sa matag henerasyon. Ang daghan nga maayo, gikinhanglan bisan unsay, mga tanan nga gikinhanglan karon makabot sa kahimtang og dili ideal. Daghan kay ninyo nga naghimo sa inyong pinakamaayo o kung magdala mo sa kinabugatan nga plus anon sa mortalidad. Barog agig pagdepensa sa plano sa Dios sa paghimaya sa iyang mga anak. Andam kami sa mga suporta kanyo. Uban sa pagsali kami nga mapamatuod pag-ula ni Jesus Cristo moabot, nagpaabot o katapusan mabayad sa tanang paghikaw nga wala alang ni adtong mudangop. Walay usang nga gitakda nga daan nga makadawat og minus pa kay sa tanang aduna ang amahan alang sa iyang mga anak. Usa ka batan ang inahan baguhay lang misulti nako sa iyang kabalaka bahin sa iyang pagkulang niining labing importante ang tawag. Akong gibati nga ang mga problema na kababalaka niya ginagmayra og dili siya angay mag-uol. Maayo ra ang iyang gibuhat. Apan nasayod ko nga gusto lang niyang pahimot sa Dios. Itanya ko og pag mapasaligong mga pulong sa akong kasing-kasing nangamuyo sa Dios ang iyang mga mahan. Mao ka na ang akong pag-ampo alang natong tanan karon. Unta matag-usa nato maprobuhan, maprobahan diha sa pananaw hinaot nga mga kaminyon mulambo, mga pamilya mo uswag kon ang kapalaran kahingpitan nining mga. Unta ang grasya sa Ginoo magdala og kalipay karon og nagtuo sa sigurado nga maabot. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang choir ug ang congregation mubarog karon ug moapil sa pagkanta. We thank Thee, O God, for a prophet. Human sa pagpakanta, maminaw kita nila Elder Wilford W. Anderson, Dale G. Redland, ug Michael T. Ringwood sa 70.
This is the 185th Annual General Conference.
Kini ang ikasinto 85 nga tinuig nga kinatibuk-an konferensya sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw.
Katuigan ang milabay na minaw ko sa usa ka interview sa radyo sa usa ka batanong doktor na trabaho sa ospital sa Navajoy Indian Reservation sa Arizona. Misaysay siya og kasinitian sa kagabi sa dihang usa ka tigulang nga Native American nga lalaki nga dunay taas nga buhok nga sinapid nga miabot sa emergency room. Ang batanong doktor mikuha sa yung clipboard, midol sa laki og ngayon. Unsay akong matabang nimo? Ang tigulang diritso og tinawan ng igsulti. Ang doktor midyo na wadaan og pailob. Misulay na usab, dili ko makatabang nimo kung dili ka musulti na ko. Mingon siya, sulti ko nga nung mianhi ka sa ospital. Ang tigulang mitanaw niya og mingon, musayaw ka ba? Samtang namalando ang batanong doktor sa katingalaan sa nga pangutan, nagunahon na niya nga tingali ang usa ka pasyente nga usa ka mananambal sa tribo kinsa sumala sa karang kostum sa tribo. Musulay sa pagtambal, pinagi sa kanta og sayaw kaysa morisita og tambal. Dili mo ingon ang doktor, dili ko musayaw. Ikaw musayaw ka ba? Ang tigulang miyango nga o. Dayon ang doktor nangutan na, pwede bakunin mong tuluan og sayaw? Ang tubag sa tigulang makapahinugtog na ako sulod sa daghang katuigan. Makatudlo ko nimo sa pagsayaw, mingon siya. Apan, kinahanglan kang maminaw sa musika. Usahay diya sa atong panimalay, malampuson kitang mutudlo sa mga stepping sa sayaw, apan, dili ingon nga makamalampuson sa pagtabang sa mga sakop sa atong pamilya sa pagpaminaw sa musika. Ugos, sama sa nasayran kayo sa mananabalisod ang pagsayaw sa paglusaw. Apan pagsayaw sa walay musika, baki ka og lisod, gani makaulaw. Nakasulay na ba muni ini? Diha sa Section 8 sa Doktrina o mga pagkiksadang ginumitudlo kang Joseph Smith o Wilbur ko. O tanawa, kumusulti ka ni mo diha sa imong hunahuna o sa imong kasingsang pinagi sa Espiritu Santo nga mabuot diha ka ni mo o mga buyo diha sa imong kasing-kasing. Makakatun kita sa mga stepping sa sayaw gamit ang atong hunahuna. Apan makapaminaw kita sa musika gamit ang atong kasing-kasing. Ang mga stepping sa sayaw sa Ebanghelyo mao ang butang nga atong gihimo. Ang musika sa Ebanghelyo mao ang malipayong espirituhon nga pagbati nga moabot gikan sa Espiritu Santo nagdala kini og kausaban sa kasing-kasing ug mao ang tinubdan sa tayong matarong sa tinguha. Ang mga stepping sa sayaw na kinahang na disiplina. Apan ang kalipay sa sayaw masinil lamang kung kita maminaw sa musika. Doon ay mubibiyay sa mga membro sa simbahan tungod sa mga butang nga atong gihimo. Musabutra ka na. Katong pirming musayaw, lain o bakikaw tanahon o sa paggamit sa termino sa kusalan, talagsaon kaysa ni atong dili makapaminaw sa musika. Napahunong na ba ninyo ang inyong sakinaan sa supply tapat sa usa ka sakinaan din ang driver nagsayaw o nagkanta o kusukayo? Apan dili mo makadungog o tingog kay ang inyong bintana sirado. Tagsalagsaon gayon. Kung ang inyong mga anak makakatun sa mga stepping sa sayaw, sa madili makakatun sa pagpaminaw, pabati sa nindot sa musika sa Ebanghelyo. Sa dili madugay, dili na sila komportable sa sayaw, umahimong mahunong pagsayaw. O happy to sab, ingon, kabati. Magpadayon nga magsayaw tungod lang sa pressure sa ilang gibati sa unang nagsayaw libot nila. Ang hagit na tong tanan nga nagtingwa pagtudo sa Ebanghelyo, mawang pagpalapad, sa unsay gitudlo lapas pa sa mga stepping sa sayaw lama. Ang kalipay sa atong mga anak magdepende sa ilang abilidad sa pagpaminaw o paghigugma sa nindot ng musika sa Ebanghelyo. Unsaw na to sa paghimo nini? Una, kinalatong ipahingay ang atong kinabuhi sa husto nga espirituhan. Dugay na kayong nakakaniadto sa wala pa ang panahon sa digital, makita namo ang among paboritong istasyon sa radyo pinaagi sa pagliso sa dial sa radyo hangtod nga matumong kini sa frequency sa among istasyon. Sa pagkaduol namo sa numero, makadungog lang mi og static. Apan ko ng espirituhanon, mahimo namo perfectong pagkaangay ang among paboritong musika, klaro nga madungog. Sa atong kinabuhi, kinahanglan natong ibutang atong hustong frequency aron madungog ang musika sa espiritu. Kung madawat nato ang gasa sa Espiritu Santo human sa bunyag, mapuno kita sa langitong musika nga naguban sa pagkakabi. Ang atong kasing-kasing mausap, o kita wala na hilig sa pagbuhat o dautan apan sa pagbuhat o maayo sa kanunay. Apan ang espiritu dili mo tunga kun dunay pagkadili mabinatun o garbo o kasina. Kun mawala nato kanang malumong impluensya sa atong kinabuhi, ang abundang pag-uyon sa ebanghilyo mahanaw dayon sa karoon na dili madung. Si Alma nung utana sa mahilakip sa pangunta, mingon si Alma, kung kamu mibati sa pag-awis, awit matubsan ang gagma, ako mga utana kami mabati bakaruan sa mao. Mga ginikanan ko ang atong kinabuhi wala mahiangay sa musika sa ebanghilyo. Kinahanglan nato ipahingay. Sama sa gitulong ni President Monzo ato sa mga Oktubre, kinahanglan natong pamalandungan ang giaging atogan. Atil, kita nasayod kung nasaon pagbuhat, kinahanglan kitang mulak, kao sa sama giyanan na atong gilaktan diya sa atong madungog sa langitong Diyos. Mapakita kita pagtuo sa Kristo, mahinolso, muambis sa sakrament, mas kusgano na itong mabati ang impronsya sa Espiritu Santo, ang musika sa Ebanghelyo, magsugod na sa pagtukar sa atong kinabuhi. Ikaduha, kung atong madungog mismo ang musika, kinahanglan maning kamot kita kutob sa mahimo sa pagbuhat na ini diha sa atong panimalay. Dili kini butang nga may mapuwersa mapugos. Walay gahom o influensya nga makahimo o ngay gayod nga magpadayon pinagi sa iya sa pagkapir. O tungod kay mao ang amahan o inahan ang kinadakan o ang kinakusgang gawas lamang sa pagdani sa pagkamainatuson sa kalumo sa kaaghup sa tiunay, sa pigawa, o pinagi sa pagka mabinatayon. Nga nung kining ng mga hiyas marsulta man sa pagtaas sa gahom sa influensya diha sa panimalay, tungkol kini ang mga hiyas nga mudapit sa diwa sa Espiritu Santo. Kini ang mga hiyas nga upahiangay sa atong kasing-kasing ngadto sa musika sa Ebanghelyo. Kung kini na ang mga stepeng sa sayaw mo pahigayon sa manasutural o malipayon nga paagi sa tanang mananayo diha sa pamilya, nga dili na kinahanglan ang panghulga o panghadlok o pagpugos. Kung gagmay pa nga itong mga anak, makantahan nato sila o laylay sa tiyunay nga paghigugma. O kinsay badlungon o dili gustong matulong ini kagabi, tingali kinahanglan itong kantahan o laylay sa pagkamainuntuson. Kung sila mga teenager, mahimo natong kantahan sa pagdani. Kung tingalay, mukanta sa ikadong versiko sa layo sa pagkamainuntuson. Ang mga ginikanan makapahigayon sa perpektong pag-uyon sa pagpari sa mga hiyas sa kalumog kahago. At umadapin ang atong mga anak sa dungan o mukanta o ba nato sa mga higusa sa atong gipraktis ang kamenton ng atong silingan sa kanon. Dili kinamita mo diha-diha, sama sa nasayal sa atong malampuso ng musika. Nakinlan kinu magigihong pag-practice sa pahigayon sa nindot ng musika. Kung ang sayo mga paningkamot sa pagkimog musika, dawala mahiangay hinong dumi. Nga ang panagbangi dili makurian pinagi sa pagsaway. Ang panagbangi diha sa panimlay sama sa kangit-ngit sa kalawak. Dili makaayong mga saba sa kangitngit. Mawagtang lamang nato ang kangitngit pinagi sa pagpaila sa kahayag. Busa ko ng mabaho sa inyong panimalay, kusog ra kayong ng hinubra, o kan mga dikwerdas, timing, ira o yabag, o katong madali-daliyon, o mga pikulo mayabag, o dili makontrol.
Be patient.
Mapailobon. Kung wala ko makadungog sa musika sa Bengalo sa inyong panimalay, paliog hinamdim may kining duha kapulong padayong mag-practice. Uban sa tabang sa Diyos, ang adlaw mabot nga ang musika sa Ebanghelyo mapuno sa inyong panimalay sa dili matukib nga kalipay. Bisan kung mapahigayon sa sakto ang musika, dili makasulbat sa tanang natong problema. Sa gihapon doon ay mga crescendo o discrescendo sa atong kinabuhi. Mga staccato o legato. Kana ang kinayahan sa atong mortal nga kinabuhi. Apan ko ng atong dungang musika, mga stepping sa sayo, ang komplikado o sahay, mga ritmo sa kaminyon o pamilya, mupahingon sa magkauyon nga balansi. Bisa ng atong mga hagit, mudungang o gabundang, ang magsulob ang mga tuno o maglihok ng mga motif. Ang mga doktrina sa priesthood mutuhop diya sa atong kalag, sama sa mga yamog nga gikan sa lahat. Ang Espiritu Santo mao ang atong kauban sa kanunay o ang atong pagmando. Klaro nga magpasabot gahom sa impluensya. usa kadili mapasaw na pagmando sa pamatuan o kamatuuran. O ang atong kamanduan, mao ang usa kawalay katapusan o kamanduan. O sa walay pagpugos nga paagi kini mo kamangarti ka na hangtod sa kangturan. Unta may tabok kini sa matag usa ka natong kinibuy sa atong panitay. Mao ang akong pagambo sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
My dear brothers and sisters,
mga kaigsuunan, niatong Disyembre 2013, nagsubo ang kalibutan sa kamatayon ni Nelson Mandela, human sa 27 katuig na pagkapriso tungod sa pagsupak sa kaning sistema. Si Mandela napili nga unang presidente sa South Africa pinaagi sa demokrasya. Ang iyang pagpasaylo na itong bipapriso kaniya, labihan katalagsaon. Nadawat niya ang dagang pagdaig ug pasidungog. Si Mandela kanunay nga mubalibad sa pasidungog sa pag-ingon nga dili ko santos. Gawas kun naghunahan mo nga ang santos usa ka makasasala kinsa nagpadayon sa pagpaningkamot. Kini nga pahayag nga ang santos usa ka makasasala kinsa nagpadayon sa pagpaningkamot angay nga muhatag og kasiguruan og kadasig sa mga miyembro sa simbahan. Bisan og gitawag kita nga mga santos sa ulay mga adlaw, usahay dili ta komportable niini. Ang termino nga santos sagad gigamit ngadto sa mga tawo nga nakakabot og taas nga kahimtang sa kabalaan o gani sa pagkahingpit. Og sayod kaayo kita nga dili kita hingpit. Ang atong teolohiya nagtudlo nato nga kita mahingpit sa padayon og dugang nga pagsalig sa hingpit. Sa doktrina ni Kristo, mapakitugugot nga pagtuo kaniya, maghinulsol, muambit sa sakrament sa pagbago sa mga pakigsaad o panalangin sa bunyag, o pagdawat sa Espiritu isip kasaligan gayod nga kanunay kaoban. Kung buhaton nato, kini mas mahisama kita kang Kristo o makalahutay sa katapusan. Sa ato pa, mas nagunaon na ang Diyos kung kinsa kita o kinsa sa maabot. Sa ato pa, nagunaon na ang Diyos kung kinsa kita, kaysa unsa kita kaniadto, gusto niya nga kita magpadayon sa pagpaningkamot. Ang comedy nga As You Like It, sinulat sa English playwright nga si William Shakespeare, naghulagway sa minuklogong kausaban sa kinabuhi sa karakter nini. Ang magulang nga igsoon misulay sa pagpatay sa iyang manghod. Bisan siya nahibalo niini, ang manghod miluwas gihapon sa daotan niyang magulang gikan sa kamatayon. Dihang nahibaloan sa magulang ang kaluoy nga dili unta haom para sa iya, hingpit og hangtod sa hangtod siyang nausab o nakabaton sa gitawag nga pagkakabig. Unya, pipila sa kababayenan miadto og nangutana sa magulang, "Di ba ikaw man to ang nagplano nga patyon ang imong igsoon?" Ang magulang nga igsoon mitubag, "Kaniadto, apan dili na karon. Dili ko maulaw nga masulti kaninyo unsa ko kaniadto, kaya ang akong pagkakabig nindot kaayo kung unsa ko karon." Kanato, tungod sa kaluoy og pag-ulan ni Jesu Kristo, ang ingon nga kausaban dili lang usa ka hinimo nga sugilanon. Pinaagi ang Ezekiel ang Ginoo mipahayag, "Og may tungod sa daotan sa taong daotan, siya dili mahulog tungod ni ana sa adlaw nga siya mobiya gikan sa iyang kadaotan. Kung siya mobiya sa iyang sala, og magabuhat ni ana nga uyon sa balaod ug matarong, ihatag pagbalik kadtong iyang gikuha pinaagi sa pagpanulis, magalakaw siya sa kabalauran sa kinabuhi sa walay pagbuhat ug kasalanan, siya sa pagkatinod mabuhi. Walay mausa sa iyang mga sala nga iyang nahimo pagahinumduman pabato kaniya. Gibuhat niya ang uyon sa balaod ug matarong." Sa iyang kaluoy, misadang Diyos o kapasailuan kung maghinulsol kita o mobiya sa kadautan. Ang atong mga salosa, usab dili pagahinumduman. Kanato, tungod sa pag-ula ni Kristo o sa atong paghinulsol, makalingi kita sa nangagi natong binuhatan o moingon. Kaniadto apan dili na karon. Bisan unsa kadautan, makaingon kita, "Kaniadto ingon ana ko, apan ako nga daotan kaniadto dili na karon." Gitudlo ni Presidente Thomas S. Monson nga usa sa pinakamahinungdanong gasa sa Dios kanato mao ang kalipay sa pagsubli sa paningkamot kay dili angay nga ang kapakyasan maoy kaulahian. Bisan og kita nasayod pagka makasasala nga tinuyo o kanunay nga napakyas sa panahon nga muhukom ta nga sublion ang paningkamot, ang pag-ula ni Kristo makatabang kanato. Huwag kinahanglan natong hinumduman nga dili ang Espiritu Santo ang musulti kanato nga napalayo na kaayo kita o angay na lang muundang. Ang tinguha sa Dios nga ang mga santo sa ulay mga adlaw magpadayon sa pagpaningkamot nagpasabot usab sa pagbuntog sa sala. Kung nagatos man kita sa gubot ng mga relasyon, mga hagit sa ekonomiya, mga balatian, o tungod sa sala sa uban, ang walay kinutuban nga pag-ula sa manluluwas, moayo, o labaw patingali, ni adto mga inusente nga nag-antos. Masabtan niya sa hingpit kung unsay batiyon sa nag-antos tungod sa kalapasan sa uban. Sigon sa gipanagna, ang Ginoo, bubugkos sa mga dugmok o kasing-kasing. Muhupay sa tanang nagbangutan, muhatag og purong-puro nga bulak nga puli sa abo, lana sa kalipay o bisti sa pagdaig, puli sa espiritu sa kasabaanan, bisan unsa man o bansa iyang tabang naglawang ang Dios nga ang mga santo sa lahing mga adlaw padayong maningkamot. Sama nga ang Dios malipay kung kita magpadayon, siya masagmuyo kung dili nato ilhon nga ang uban naningkamot usab. Ang among pinalanggang higala si Toba, bipakigbahin giyon sa niya sa pagkat-on kining eleksyon gikan sa iyang mama nga si Julia. Si Julia o si Toba, mga nagunang itom nga kinabig sa South Africa. Diyang natapos ang usa ka lahi nga sistema sa politika, ang mga itom magputi nga mga mimpi sa simbahan gitugutan na nga magkauban og simba. Alang sa kadaghanan ang patas ng interaksyon tali sa lahi-lahing kaliwat bago o dako nga hagit. Kausa, diyang nanimba si Julia o si Toba, gibati nilang wakay sila matagad sa ubang mga puti nga mimbro. Diyang naglakaw sila, si Toba lagot nga mereklamo sa iyang mama. Naminaw lang si Julia hangtod napahungaw ni Toba ang iyang gibati. Dayon miingon si Julia, "Ah, Toba, ang simbahan sama sa dako nga ospital, og may lain-lain kitang sakit. Miato ta sa simbahan, aron matabangan." Ang gisulti ni Julia nagpakita og bililhong pagtulunan. Dili kay mosabot lang ta samtang ang uban maningkamot sa tagsa-tagsa nga kahuyang. Kinahanglan sab kitang magmabinhation, magmapailobon, magsuporta og magmasinabtanon. Dihang giawhag kita sa Dios nga magpadayon sa pagpaningkamot, gilauman sab niya nga kita mohatag og luna sa uban sa paghimo niini sa kaugalingon nilang higayon. Ang pag-ula moabot sa atong kinabuhi sa mas dako nga sukod. Ato dayong maila nga bisan unsay mga kalahian, tanan kita nagkinahanglan sa maorag gihapon nga walay kinutuban nga pag-ula. Mga tuig ang milabay o sa katalagsaong batanon gitawag sa pagmisyon. Siya ang matang sa misyonaryo nga gipangandoy sa matang mission president. Determinado siya og kugihan. Kausa gihimo siya nga kumpanyon nga sa sakabataon, sa kabata-bataon. Kiwaw nga makikatubang sa uban o kulang sa kadasig sa paghimo sa mga buluhaton. O sa kaadlaw, samtang nagbisiklita sila, nalingian ni Cortez ang iyong kumpanyon nga sa walay pagpasabot na naog sa iyang bisiklita o naglakaw na lang. Sa hilom sa kasagmuyo, nakatuo sa Dios si Cortez, pagkalisod nga sangunan ka og kumpanyon nga kinahanglan og dakong pagdasig aron mahimo ang buluhaton. Pagkatao-tao doon ay impresyon si Cortez, sama nga ang Dios miingon kaniya. Kay balo ka, Cortez, itandi nga rin ako, kamong duha dili sa tanang butang magkalahi. Nakaton si Cortez nga kinahanglan siya og pailob kuyog sa dili perpekto nga kumpanyon, kinsa naningkamot sab sa kaugalingon niya nga paagi. Akong pagdapit nga kitang tanan, mutimbang-timbang sa atong kinabuhi, maginulsol o magpadayon sa pagpaningkamot. Kung dili kita maningkamot, kita mahimong ulahing adlaw nga mga makasasala. Kung dili kita magpadayon, kita mahimong ulahing adlaw nga mga tigbiya. O kung dili natutugutan ang uban nga musulay, kita mahimong ulahing adlaw nga mga hipokrito. Kung maningkamot kita, mopadayon o mutabang sa uban sa paghimo sa ingon, tinuod kita nga mga santo sa ulahing mga adlaw. Kung mag-usab kita, atong magkita nga ang Diyos sa tinuod na gunahuna ka nato labaw pa kay kung si kinsa kita o kinsa kita sa umaabot, kaysa unsa kita sa kaniadto. Dako kaayo nga akong pasalamat sa manuluwas sa iyang walay kinutuban nga pag-ula. Og sa ulahing adlaw nga mga propeta, kinsa nag-awhag ka nato nga mamahimong mga santos sa ulahing mga adlaw nga magpadayon sa pagpaningkamot. Mosaksi ko sa buhing realidad sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Unfortunately,
sa walay swerte, may panahon sa akong kinabuhi din na dasi ko sa mga titulo o katungod. Wala kini nako tuyo ah. Samtang ako nangandam sa pagserbisyo o full-time mission, ang akong magulang nahimong zone leader sa iyang mission. Nakadungog ko og daghang positibong mga butang gabahin niya nga gusto pod nako kantong mga butanga. Naglaom gugani nagampo ko sa susamang posisyon. Salamat. Samtang nagmission ko, nakakaton ko og talagsaong leksyon. Sa miaging komperensya, napahinumduman ko niya ng leksyon. Niadtong Oktubre, si President Dieter F. Uchtdorf miingon, sa akong tibok kinabuhi, aduna ko'y oportunidad nga makauban ang pipila sa labing kasaligan o telehente nga mga lalaki o mga babae niini nga kalibutan. Sa batanon pa ko, nadasig ko sa mga edukado, makamao, malampuson o dinayig sa kalibutan. Apan sulod sa katuigan, nakaamgo ko nga mas nakadayig ko sa mga talagsaon o bulahan nga mga kalag kinsa tinud-anay nga maayo o dili manglimbong. Ang akong bayani sa basahon ni Mormon mao'y hingpit nga ehemplo sa talagsaon o napanalangin ng kalag kinsa tinud-anay nga maayo o dili manglimbong. Si Shiblon mao ang usa sa mga anak na alma nga batan-on. Kita mas pamilyar sa iyang isuon nga si Hilaman kinsa misunod sa iyang amahan isip tigtipig sa mga record o propeta sa Dios. O si Corianton kinsa nagbabadlong isip misyonaryo nga nakinahanglan og tambag sa iyang amahan. Kang Hilaman si Alma misulat og 77 ka bersikulo. Kang Corianton si Alma misulat og 91 ka bersikulo. Kang Shiblon iyang tunga-tunga nga anak si Alma misulat og 15 ka lang ka bersikulo. Apan ang iyang mga pulong ni adtong 15 ka bersikulo talaga sa unog naghatag og instruction. O karon akong anak ako nagsalig nga ako makaangkon og dako nga hingpit nga kalipay diha kanimo. Tungod sa imong pagkamakaunanayon o sa pagkamatrentan nga doon sa Diyos, kay kung ikaw misugo diha sa imong kabataon sa paghangan nga doon sa Ginoo nga imong Diyos, bisan pa ni Ana, ako mahinaot nga ikaw magpadayon diha sa paghupot sa iyang mga sugo, kay bulahan siya nga makalahutay nga ang ando sa katapusan. Mayroon akong anak kanimo, akong anak, nga ako nakaangkon na o dako nga hingpit nga kalipay diha kanimo. O sa imong pagkamapailubon, o sa imong pagkamainatusong taliwala sa katawahan. Dugang ang Shiblon, si Alma miingon, wala ba ikaw makapaniid sa pagkamakanunayon sa imong isuon nga lalaki ang iyang pagkamatinudanon o ang iyang kakugi sa paghupot sa mga sugo sa Diyos? Tanawa, siya wala ba magpakita o maayo nga paningingnan alang kanimo? Makita nga si Shiblon mao'y anak nga gusto mahimuot iyang amahan o nagbuhat sa matarong nga butang para sa matarong imbis sa pagdayag posisyon gahom pasidong ng otoridad. Si Hilaman nasayod o nagtahod sa iyang isuon. Kay iyang gisaligan si Shiblon sa sagradong mga record nga iyang nadawat gigan sa iyang amahan. Sigurado si Hilaman misalig ang Shiblon tungod kay siya o sa kamakiangayon na tao o siya naglakaw ng matarong sa atubangan sa Diyos o siya nagsunod sa pagbuhat sa gumaayo sa kanunay o paghupot sa mga sugo sa Ginoo nga iyang Diyos. Maingon ta nga kini nga tinuoray nga kinahiyan ni Shiblon. Wala ka record kabahin niya. Sa dihang siyang nagtipig sa balaang record hangtod iya kinigihatag sa anak ni Hilaman nga si Hilaman. Si Shiblon tinud-anay nga maayo og dili manglimbong. Siya ang tawo nga misakripisyo sa iyang panahon, talento ug paningkamo sa pagtabang sa uban tungod sa gugma sa Dios og sa isig ka tawo. Siya hingpit nga gihulagway sa mga pulong ni Presidente Spencer W. Kimball ang talagsaong mga tawo. Kanunay mas gustong moserbisyo kaysa magkaangkon og dominyo. Sa kalibutan diin ang pagdayag posisyon gahom pasidungog og otoridad maoy gipaningkamutan
Ako'y mupasidungog ni atong talagsaon ug napanalanginan ng mga tao kinsa tinudanay nga maayo ug dili manglimbong. Kadtong nadasig sa gugma sa Dios ug sa silingan. Kadtong talagsaon ng mga tao mas gustong sumuservisyo kaysa makaangkon og dominion. Karon adunay pipila nga nakumbinser nato nga ang pag-angkon og importansya sa kaugalingon matagamtam lang pinagi sa posisyon og gahom. Apan salamat lang may daghan nga mga maimpluwensya ni ining ideya. Sila makaangkon og importansya sa kaugalingon sa pagdinguha sa tinudanay nga maayo ug dili manglimbong. Ako sila nakita diha sa lain-laing matang sa kinabuhi ug sa mga tinuuhan. O kadaghan nila ako nakita ang tinudanay nga nakabig nga mga sumusunod ni Kristo. Mupasidungog ko niya itong wala magunahuna sa kaugalingon nga serbisyo kada semana diha sa tanang ward. Mugbransya pagtuman sa ilang mga calling. Apan temporaryo lang ang mga calling. Gani mas makapahimuot nako kadtong walay formal nga calling nga nangita og paagi nga kanunay mo serbisyo og mutabang sa uban. Usa ka brother mo simba og sayo aron mo ipahimutang ang mga lingkuranan og magpabilin aron manglimpyo. Usa ka sister tuyo nga mulingkod tupad sa butang nga sister sa iyang ward aron dili lang iyang maabi-abi. Apan kusgon usab niya pagkanta ang mga himno aron ang butang nga sister makadungog sa pulong makanta usab. Kung inyong tutukon ang inyong ward o branch, inyong usab kining makita. Kanunay may mga miyembro nga nasayod, kinsay naginahanglan og tabang o kanusa kini himuon. Tingali ang akong unang leksyon sa tinudanay nga maayo sa mga santos nga dili manglimbong nahitabo sa diyang misyonaryo ko. Mibalin ko sa area uban sa elder nga dili nako kaila. Nahibaloan ako ang sa ubang misyonaryo nga siya wala makadawat og buluhaton sa pagpangulo sa misyon. Ug nalimbasog sa pinulungan ng Korean, bisan dugay na siya sa nasod. Apan samtang nailan ako og kining misyonaryo, siya ang usa sa pinakamasulundon og matinud-anong misyonaryo nga ako nailhan. Siya nagtuon panahon sa tingtuon, siya nagtrabaho panahon sa tingtrabaho, siya magawas sa ugmuli sa apartment saktong oras, siya nagkugis sa pagtuon sa Korean bisan ang pinulungan lisod para kaniya. Dihang nakaamgo ko nga ang mga komentaryo dili tinuod, mibati ko nga ang misyonaryo sa yup nga nausgahan nga pakyas. Gusto na akong isulti sa buong misyon unsay akong diskubrihan ni Elder. Akong gisulti sa akong presidente sa misyon. Akong tinguha sa bakoreher ni ining sayo. Iyang tubag mao, ang langit ng amahan na sayod nga siya malampuson nga misyonaryo. Og ako pod. Siya midugang, og ikaw usab na sayod, busa unsa paglabot sa uban. Kining maalamon nga presidente sa misyon, mitudlo nako unsa importante sa pagserbisyo, og dili ang pagdayeg posisyon gahom pasidungog o otoridad. Kini dakong leksyon sa batanong misyonaryo, kinsa nakatutok sa mga titulo. Nagunahuna ni ining leksyon na malandong ko sa akong kinabuhi ug nakita kon kapila ko na impluwensya sa mga tao kinsa walay dagkong titulo o posisyon. Unsa usa ni adtong tawo nga sama ni Shiblon mao ang akong magtudlo sa seminary sa akong junior high school. Kining buutan nga tawo mitudlo sa seminary mga duha tulo ka tuig. Apan natandog akong kasing-kasing nga nakabaton ko og pagpamatuo dili siya ang pinakasikat nga magtudlo apan kanunay siyang andam. O iyang impluensya kanako talaga sa unog mahangturon. Usa sa mga higayon nga ako siyang nakita sukad sa 40 katuig, sukad iya kong agituloan, mao ang haya sa akong amahan. Sigurado, kadto nalihok, wala gidasig sa titulo og gahom. Nagpasidungog ko niya nang magtutulo og daghang sama kaniya nga tinudanay nga maayo og dili manglimbong. Nagpasidungog ko sa mga magtutulo sa Sunday school kinsa wala lang magtudlo aton sa klase apan nagtudlo og nag-impluwensya sa mga estudyante pinaagi sa pag-appeal nila og pamahaw. Nagpasidungog ko sa mga leaders sa mga batanoon kinsa nagtambong sa mga kalihukan sa sport o kultura sa ilang ward. Nagpasidungog ko sa tao kinsa nagsulat og mga pulong sa pagdasig sa mga silingan og sa mga babayi kinsa wala lang ng mail o Christmas card apan personal kining gihatod sa pamilya og higala kinsa kinahanglang bisitaan. Nagpasidungog ko sa ka-brother kinsa balik-balik nga nagpasakay sa silingang may sakit ng Alzheimer nga siya og iyang asawa kinahanglang mo-adjust. Kini mga butanga wala gibuhat para pagdayeg o pasidungog. Kini mga tawhana wala madasig sa posibilidad nga makadawat og titulo o otoridad. Sila mga disipulo ni Hesus Kristo, nagpadayon sa pagbuhat og maayo. Ug sama ni Shiblon, sila naningkamot sa pahimuot sa ilang amahan sa langit. Makapag-uol kon ako makadungog sa pipila. Kinsa mihuno sa pagsibresyo gan sa pagsimba tungod sila na-release sa calling o mibati nga gibaliwala sa posisyon o titulo. Nang hinaot ko nga ilang makatunan ang leksyon nga ako nakatunan sa diyang misyonaryo ko, nga ang bililong pagsirbisyo kasagaran ng ila sa Diyos. sa pagbaningkamot sa atong kaugalingon, ato ba siyang nalimtan? Ang uban mo ingon, apan layo pa kaayo ko aron mahimong sama ni anang inyong gihulagway ang maayong balita sa Ebanghelyo ni Jesucristo, mao nga ang tinguha sa atong kasing-kasing mausab, ug ang atong motibo, matudluan og mapino. Sa dihang kita nabunyagan sa tinuod nga panahon sa Dios, atong nasugdan ang proseso nga mahimong bag-o nga mga linalang. Kada higayon nga atong baguhon ang atong pakigsaad sa bunyag pinaagi sa pag-amboy sa sacrament, kita magkaduol niya ng tumong. Samtang kita mulahutay niya ng pakigsaad, kita makadawat sa kaligunog sa pagbangutan niya atong magbangutan o paghupay niya atong naginahanglan o kahupayan niya ng pakigsaad atong makaplagan ang grasya nga makapahimo nato sa pagsirbisyo sa Dios o pagsunod sa iyang mga sugo. Lakip ang paghigugma sa Dios sa tibok na itong kasing-kasing o sa atong silingan sama sa atong kaugalingon. Niya na ang pagisaad ang Dios o si Kristo. Mutabang nato aron kita mutabang ni atong nagkinahanglan o tabang. Ang gusto ragyod na ako sa ginabuhi mao ang pagpahimo sa akong amahan sa yuta o sa langit o mas mahisama ni Shiblon. Nagpasalamat ko sa langit ng amahan sa mga tao nga sama ni Shiblon kansang mga ehemplo naghatag nako og sa tanan paglaom sa ilang kinabuhi atong masaksihan ang mahigugmaong amahan sa langit og maamumahon og maluluyong manuluwas akong idugang akong pagpamatuod sa ila uban sa saad nga maningkamot sa Manila sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
We are grateful for all.
Mapasalamaton kita sa tanan nga namulong kanato karong hapuna ug sa mainindot nga musika nga gidalit. Among pahinumduman ang mga kaigsoonan sa kaditibok ang meeting sa priesthood nga paghimuon dinhi sa conference center karong alas 6 sa gabii Mountain Daylight Time. Ang tibuok nasod nga sibya sa Mormon Tabernacle Choir ug sa buntag magsugod sa alas 9:30 ngadto sa alas 10 sa buntag Mountain Daylight Time. Ang session nga Domingo sa buntag sa konferensya mosunod dayon. Ang atong panapos nga mamulong ni nga session mao si Elder Quentin L. Cook sa quorum sa napulong duha ka mga apostoles pagkahuman sa iyang pagkapulong. Ang choir motapos sa meeting pinaagi sa pagkanta sa Let Us All Press On. Ang pagpanapos sa pag-ampo ihala dayon ni Elder Randy D. Funk sa 70.
In this Easter season, we
karong panahon sa Easter, kita mamalandong og maglipay sa pagtubos nga gihimo sa atong manuluwas si Jesucristo. Ang kasamok nga mikatap sa tibuok kalibutan tungod sa kadautan na kamugna o mga pagbati sa kahuyang. Tungod sa modernong komunikasyon, ang epekto sa kadautan, dili patas o walay hustisya, nakapabati nga ang kinabuhi, dili gyud patas. Bisan tuod kini mga pagsulay mahimong importante, apan dili kini makapugong nato nga magmaya o magsaulog sa langit ng tabang ni Kristo para kanato. Literal ang manuluwas, nakabuntog sa kamatayon. Tungod sa kaluoy, iyang gidala mismo ato mga sala o kalapasan, nagtubos kanato og nagtagamtam sa sukna sa kaangayan para ni atong naghinusol og nagtuo sa iyang ngalan. Ang iyang talagsaong pag-ula hilabihang kamahinungdanon nga dili hingpit masabtan sa mortal nga tao. Ining buhat sa kaluoy naghatag og kalinaw nga dili gayud nato masabtan. Unsaon man nato pagsagubang niining pait nga mga realidad nga naglibot kanato? Akong asawa si Mary ganahan kayo bang sunflower. Siya malipay kon kini sa wala damhang dapit makita sa kilid sa daan. Adunay hugaw nga daan paingon sa balay asa nagpuyo ako mga apuhan. Kun moabot mi niya ng daan si Mary mangutana, Sa imong huna-huna, atong bang makita ang nindot ng mga sunflower karon? Kami natingala nga ang mga sunflower mitubo sa yuta diin na agiana og mga ikipo sa pag-uma o pagtangtang sa snow og may mga elemento nga gikonsidera na dili angay motubo ang mga bulak. Usa sa talagsaong kinaiyahan ining bag-ong tubo nga mga sunflower dugang sa pagtubo sa yuta nga dili unta angay mao nga ang bulak pagsunod sa adlaw inigtadlas sa kalangitan. Tungod niini kini makadawat og enerhiya sa dili pa mogula ang nindot kaayong yelo nga kolor niini. Sama sa bag-ong tubo nga sunflower, kung kita musunod sa manluluwa sa kalibutan, ang anak sa Dios, kita mulambo o mahimong talagsaon bisan sa daghang lisod ng mga hitabo nga naglibot kanato. Siya sa tinuray atong kahayag o kinabuhi. Sa sambingay sa mga trigo o bunglayon, ang manluluwas mideklara sa mga disipulo nga katong nakapasilo o nagbuhat o daotan dili makasulod siyang ginharian. Apan sa mga matinud-anon siya miingon, og ingon sa adlaw mo sidlak ang mga matarong dito sa gingharian sa ilang amahan. Isip mga individual, mga disipulo ni Kristo, nagpuyo sa daotang kalibutan nga gubot, kita mutubo og mulambo kung kita nakagamot sa gugma sa manuluwas o mapainapsanong musunod siya ang mga pagtulunan. Ang atong abilidad nga dili matarog o matinuuron o musunod sa manuluwas, bisan sa padayong kausaban sa kinabuhi, maligon pinaagi sa matarong ang mga pamilya o panaghiusa nga nakasentro kang Kristo diha sa itong mga ward o branch. Ang taha sa pamilya sa plano sa Diyos mo ang paghatag na ito o kalitay, pagtabang na ito nga makatong sa itong mga baruganan sa mabinationg palibot o pag-andam na ito sa kinabuhing dayon. Ang maayong mga tradisyon sa pagsunod sa reliyon diha sa pinimalay kinahanglang makulit sa kinikasin sa itong mga anak. Akong uyuan si Van Rhodes Kimball, ang estudyante, gustong matagsulat o BYU football quarterback. Niyatong Disyembre 8, 1941, ang adlaw human sa pag-atake sa Pearl Harbor, siya nagpalista sa U.S. Navy. Samtang naghimo sa recruiting assignment sa Albany, New York, siya misumitar og bubong artikulo sa Reader's Digest. Gibayaran siya og $200 o gimantala yung artikulo nga gilan og The Right Time at Home sa Mayo 1944 nga issue. Ang iyang artikulo sa Reader's Digest, diin siya ang nagdala sa papel nga marinero, mabasa, ang saktong oras diha sa panimalay. Usa ka gabi sa Albany, New York, akong gipangutana ang marino kung unsay oras na. Iyang gikuha ang dakong relo og mitubag, alas 7:20 na. Nasayod ko nga, kaganina pa kana. Ang imong relo mihunong dili ba? Nangutana ko, wala, siya miingon. Nagamit ko sa Mountain Standard Time. Gikan ko sa Southern Utah. Sa dihang miapil ko sa Navy, gihatag sa akong papa kining relo. Siya miingon nga makatabang kini nako nga mahinamdom sa balay. Kung akong relo alas 5 sa buntag, kabalo ko si Papa migawas na aron pagkuha og gatas gikan sa mga baka. O ginagala si Timidya sa gabi, kabalo ko ang tibok pamilya naglibot sa lamisang may pagkaon og si Papa nagpasalamat sa Dios og naghangyo kaniya nga bantayan ko. Dali ra na akong nahibaluan ang panahon kun asa ko. Ang gusto na kong masayran kung unsay oras na dito sa yuta. Sawa madugay human sa pagsubmit sa artikulo si Von na assign nga mo serbisyo sa barko diha sa Pasipiko niatong Mayo 11, 1945. Samtang nagserbisyo sa Carrier USS Bunker Hill duol sa Okinawa, ang barko gibumbahan og duha ka suicide plane. Dulaan sa 400 ka crewmen na matay, lakip sa kong uyo ang Von. Gipabati ni L. Spencer W. Kimball ang iyang kinasingkasing nga kaluoy ngadto sa amahan ni Von. Naghataw gibugaton sa katakos ni Von og sa kasiguruan sa Ginoo nga kadtong namatay tungod kanako dili makatilaog kamatayon kay kini matamis ngadto kanila. Ang amahan ni Von malumong misulti nga bisan si Von nalubong sa dagat, ang kamot sa Dios modela ni Von sa iyang langitnong panimalay. 28 ka tuig ang milabay si President Spencer W. Kimball naghisgot ni Von sa kinatibuk ang komperensya, misulti siya og bahin. Kaila ko nining pamilyaha. Nagluhod ko sa pag-ampo o Banila. Ang home training nakapahimo sa mahang turong panalangin nining dako nga pamilya. Si President Kimball mihagit sa kada pamilya magluhod nga mag-ampo para sila mga anak kaduha kada adlaw. Mga kaigsuunan, kun kita matinud-anong nagbuhat sa pag-ampo sa pamilya, pagtuon sa kasulatan, family home evening, mga panalangin sa prisod o magbalaan sa adlaw sing papahulay, atong mga anak masayod sa oras atong panimalay. Sila maandam para sa mahangturong panimalay sa langit. Diliig sa payan unsay mahitabo kanila sa lisod nga kalibutan. Importante kaayo ng atong mga anak masayod nga sila gihigugma ug luwas sa panimalay. Ang bana o asawa magkauban, sila adunay lain-lain apan nagkauyon ng mga responsibilidad. Ang asawa mga anak nga nagpanalangin sa tibuok pamilya, ang bana makadawat sa priesthood nga nagpanalangin sa tibuok pamilya. Apan sa konseho sa pamilya, ang bana o asawa isip magkauban, muhimo sa pinakaimportante nga mga desisyon. Sila mo desisyon kung saon sang paagi ang mga anak tudluan o disiplinahon, kung saon paggasto sa kwarta, asa mo puyo o uban pang desisyon sa pamilya. Kini pagahimuon human og tinguha sa pagiyagikan sa Ginoo. Ang tumong mao ang mahangturong pamilya. Ang kahayag ni Kristo mo pasabot og maayo sa mangturong kinaiya sa pamilya sa kasirasing sa tanan niyang anak. Usa sa akong paborito nga tagsulat dili membro miingon nining pagiha, daghan sa kinabuhi ang dili importante. Apan ang pamilya mo itinuod, mahinungdanon, mahangturong butang, ang butang nga bantayan, amumahan ug unungan. Ang simbahan nagdugang sa pamilya, ang taha sa simbahan importante usab. Ang simbahan nag-andam og organisasyon o pamagi sa pagtulos sa Ebanghelyo sa Kristo sa tanang anak sa Dios. Kini adunay otoridad sa priesthood sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa kaluwasan o kahimayaan sa tanan nga takos og andam modawat niini. Sa kalibutan adunay daghang panagbingkil, kadautan og pagtutok sa lain-laing kultura og pagkadili patas. Sa simbahan, gawa sa language units, ang ato mga ward o branch gibahin sumala sa geografiya, wala nato gibahin sumala sa klase o rango. Kita maglipay nga ang tanang kaliwatan o kultura naghiusa sa matarong nga kongregasyon. Ang atong ward family importante sa atong kalambuan, kalipay o personal nga paningkamot nga mas mahisama ni Kristo. Ang kultura kanunay nagbahin sa mga tao o gusay tinubdan sa bayolente o diskriminasyon. Sa basahon ni Mormon, pipila sa makapahasol nga pulong gigamit sa paghulagway sa mga tradisyon sa daotang mga amahan nga may resulta sa bayolente, gubat, kadaotan, gan, pagkagunob sa katawhan o nasod. Wala mas maayong kasugdan diha sa kasulatan kaysa 4th Nephi para sa paghulagway sa kultura simbahan nga importante natong tanan. Sa versikulo 2 kini mabasa, ang tanan nga mga nakabig nato sa Ginoo diha sa ibabaw sa tibuok yuta, mga Nephite o mga Lamanite o walay mga panagbingkil o mga panagdalis diha kanila o matagtaw mitagad nga makiangayon sa usag-usa. Sa versikulo 16 atong mabasa, og sa pagkamatuod wala na yung mga katawhan nga wala pa kamalipayon sa tanan yung mga katawhan nga gilalang sa kamot sa Dios. Ang tinuod nga walay panagbingkil nahitabo tungod sa gugma sa Dios nga anaa sa kasing-kasing sa mga katawhan. Kini nga kultura maoy atong gitinguha. Ang lalom nga mga kultura o pagtuo maanaa sa atong pagkatao. Ang mga tradisyon sa sakripisyo, pasalamat, pagtuo, pagkamatarong, kinahanglang alimahon o ipreserbar. Ang mga pamilya kinahanglang maglipay o muprotektar sa mga tradisyon nga nagligon sa pagtuo. Usa sa importanteng feature sa bisan unsang kultura mao ang pinulungan. Sa San Francisco, California, sa dapit-as sa ko nagpuyo, adunay pito ka na native language unit. Atong doktrina kabahin sa pinulungan na sulat sa Section 90, versikulo 11 sa doktrina o mga pakiksaan. Kay mahinabo niya na nga adlaw na matagtaw makapaminaw sa kahingpitan sa Ebanghelyo siyang kaugalingon nga dila o siyang kaugalingon nga pinulungan. Kung ang mga anak sa Diyos mo ampo kaniya sa ilang lumad nga pinulungan, kana mao ang pinulungan sa ilang kasing-klasing. Klaro nga ang pinulungan sa kasing-klasing bililhon sa tanang katawhan. Ang akong magulang si Joseph, usa ka doktor og dugay na nagtrabaho sa San Francisco Bay Area. Usa ka tigulang nga sumuan nga member sa simbahan bago nga pasyente misulod siya ang opisina. Nagkagrabe ang iyang sakit. Nasuta nga siya adunay bato sa kidney og saktong pag-opera ang gikinahanglan. Kining matinud-an og miyembro misulti nga ang iyang tumong mao ang pagkahibalo lang unsay problema aron makaampo siya sa langitong amahan sa pinulungang samuan kabahin sa iyang sakit. Importante sa mga miyembro nga kinasingkasing nga makasabot sa Ebanghelyo aron sila makaampo og makalihog sumala sa mga baruganan sa Ebanghelyo. Bisan sa nagkalain-laing pinulungan og nindot, makadasig ang mga tradisyon sa kultura, kinahanglan atong kasingkasing mahiusa sa pagtinabangay og gugma. Ang Ginoo kusganong misulti, himua nga matagtaw mutamod siyang igsoon sama siyang kaugalingon. Paghiusa o kung kamudili maghiusa, kamudili ako. Samtang atong ibahandi ang saktong panaglay sa kultura, ang atong tumong mo mahiusa sa kultura na andan o tradisyon sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa tanang aspeto. Atong giila nga pipila sa mga membro may mga pangutana o kabalaka samtang nagtinguha sa pagligon silang pagtugpag pamatuod, kita angay nga magmatngon nga dili may mong kritikal o maghusga ni atong may kabalaka, madako man o gamay, ingon man, katong may kabalaka kinahanglan maningkamot sa pagligon silang pagtuod o pagpamatuod. Mapailubon o mapainubsanong pagtuon, pamalandong, pagampo, pagsunod sa mga burganan sa Ebanghelyo o pakiktambag sa usong mga lider, mao ang pinakamaayong paagi sa pagsurbad sa mga pangutana o kabalaka. Pipila na mugos nga mas daghang miyembro ang bibiya sa simbahan karon o mas daghang pagduha-duha o dili ipatuo kaysa kaniadto, dili gyud kini tinuod. Lig-on kaayo ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang gidaghanon sa mga miyembro nga nagpatangtang sila ngalan sa record sa simbahan, kanunay gamay lang o mas gamay karon ikumpara sa nanglabayang katuigan. Dako gyud ang pagsaka sa estatistika sama sa na-endowed nga mga miyembro nga may magamit nga rekomend sa templo, full tithe nga mga adult o katong nagserbisyo og misyon. Isulti ko pag-usab, ang simbahan ligo na kaayo. Apan, hinomdumi ang bilis sa mga kalagma hinungdanon sa pananaw sa Dios. Atong tabangan ang tanan. Kun ang kalisod nga inyong giatubang karon ingon og lisod og grabe kayo nga dili na madala, hinomdumi ang tumang kasakit nga nahitabo sa Getsemani og ang dili masabtang pagpasakit sa Kalbaryo. Ang maniluwas may pahigayon sa pag-ula nga makasulbad sa pinakagrabing kalisod nga mahitabo ni ining kinabuhia. Yakining gibuhat para nimo o para nako. Yakining gibuhat tungod kay siya nahigugma ka nato. Og siya nagsunod o naghigugma sa iyang amahan. Kita maluwas gikan sa kamatayon, bisan atong lawas na wala diha sa kadagatan. Ang atong protection ng kinabuhi o sa kangturan, anaa sa pagkamatarong sa individual o sa pamilya, mga ordinansa sa simbahan o pagsunod sa manuluwas, kini ang atong kadangpan sa unos. Alang ni atong bibati nga nag-inusara, kamo may sugong makabarog sa pagkamatarong na sayod nga ang pag-ula mo putiktar o mupanalangin labaw pa sa inyong masabtan. Kinahanglan atong hinumduman ang manuluwas, mutuman sa atong mga pakiksaad o musunod sa anak si Josama sa bagong tubo nga sunflower nagsunod sa adlaw. Ang pagsunod siyang kahayag ihemplo makahatag na ito kalipay o kalinaw. Sama sa giniklas sa Salmo 27 sa paboritong himno, ang Ginoo mo ang akong kahayag o ang akong kaluwasan. Karong Easter, isip usa sa mga apostoles sa manuluwas, ako musaksi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Nasayad ko nga siya buhi, nakaila ko siyang tingog, mupamatood ko siyang kabalaan o sa katisiyang pag-ula. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
Our Father in heaven,
among Aman sa langit, sa pagtapos ni ining makadasig sesyon, among gi pahayag among pasalamat alang sa mga maninindot nga mga mensahe, maninindot nga musika, sa espiritu nga nagauban ka namo. Nagpasalamat kami sa pribilyo nga among nadawat ni ining sesyon sa pagpaluyo ni Presidente Thomas S. Monson, isip imong propita manalagna og tigpadayag sa kalibutan karon. O sa iyang mga magtatambago sa mga napulugdok ang mga apostol sa sagrado nilang mga tawag. Nagpasalamat kami sa ilang mga panudlo o sa ilang giya. Nagpasalamat sabi kami sa uban nga na paluyan karong adlawa. O niadtong mipahayag o pasalamat sa ilang mga serbisyo. Nagpasalamat kami nga ilang gibate imong gugmaw pagpasalamat. Niini nga adlaw sa pagkabanhaw, samtang napahinamdam kami sa mga apostolikanhong mga panudlo, among gipahayag mga pasalamat sa pag-ula sa imong anak na si Jesucristo. Unta kami mahinamdam sa mga mensahe nga nahatag karong adlawa, o unta kami makapadayon, o maningkamot nga mahimong mas maayong mga disipulo sa imong anak na si Jesucristo. Kini among giampo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of the
100 sa ikasinto sinde singko nga tinuig nga kinatibukan konferensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authorities ug kinatibuk ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika alang nini nga sesyon gidalit sa Osaka Choir nga naglangkob sa mga miyembro gikan sa Young Single Adults Stakes in Davis and Weber Counties. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit nini nga programa nga wala isundalat nga pagtugot, gidili.